რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1-საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საუბრობთ ხმაურსა და პროტესტზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალ სასწავლო წელს.
სტუდენტები კი მოითხოვენ ავტონომიურ უნივერსიტეტს, გარე რეფერირების პრინციპის დანერგვას. სტუდენტებს, რომელთაც სურთ სწავლის გაგრძელება და თანხის გადაუხდელობის გამო არ ეხსნებათ ბაზა, მიეცეთ აკადემიური რეგისტრაციის შესაძლებლობა. სტუდენტურ საცხოვრებლებში პირობების დაუყოვნებლივ გაუმჯობესებას, სტუდენტური თვითმართველობების არსებული სტრუქტურის ძირეულ რეფორმას.
შევსებით გავარკვეთ სოხუმის მიმართ ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებაში და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებში.
გამყოფ ხაზს იქეთაც თავაზობ საქმიან წინადადებას, რომ ასეთივე კლასის სასტუმროს ავაშენებდი, თუ მათი კეთილინება იქნება ჩვენი ძმების და ასევე გავაგრძელებდი ბოტანიკურ ბაღს და უფრო დიდი, ვთქვათ, უფრო მასშტაბური შეიძლებოდა გამყოფ ხაზს იქეთ მაშინებულიყო.
შემთავაზებთ რეპორტაჟს ახალციხიდან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული საარჩევნო უფლების მზადებაზე.
ძალიან უხარიათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და უხარიათ რომ თვითონ მივლიან საარჩევნო მასში. გადასატანი ყუთის მიტანა კი არის ხმის მიცემა, მაგრამ ის ატმოსფერო, რომელიც საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს, აი ახალგაზრდებისათვის, სრულწლოვანი ადამიანებისათვის არის სასიხარულო.
მოცხოვეთ ის ამბებიდან, შევხედით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე რეფერენდუმს აზერბაიჯანში. შემთავაზებთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში. საუბარი შეეხება დიდ გერმანელ მწერალს თომას მანს და ნაციზმის მიმართ მის დამოკიდებულებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპროტესტო აქციით და ხმაურით შეხვდა ახალ სასწავლო წელს. სტუდენტური მოძრაობის წევრებმა ახლადარჩეულ რექტორს საუღნეს მოთხოვნები, რომელთაც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ მასთან, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს, თან განიხილავდნენ. ახლადარჩეული რექტორი პირობაზდებს, რომ მომდევნო სამ თვეში სტუდენტების თანამონაწილეობით დაიწერება უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა. თუმცა სტუდენტები მისამ განცხადებას სკეპტიკურად აფასებენ. ნინო თარხნიშვილი გვეთხვის უფრო მეტს უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე.
უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეკრებილ სტუდენტებს ახლადარჩეულმა რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ სასწავლო წლის დაწყება ვერ მიულოცა. ამის საშუალება მას სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრებმა არ მისცეს. მათი აქცია სახელწოდებით ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლება უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დილის 10 საათზე დაიწყო. აუდიტორია 115-ის წევრების თქმით, 23 სექტემბერს უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მართველი პარტია უხეშად ერევა შიდა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში და მათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილ მოადგილესა და ამჟამად უკვე რექტორს საკუთარი 6-პუნქტიანი მოთხოვნები კიდევ ერთხელ გააცნეს. თუმცა, სანამ აუდიტორია 115-ის წევრები ახლადარჩეულ რექტორს საკუთარ მოთხოვნებს გააცნობდნენ, უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში შესასრულად მათ უნივერსიტეტის დაცვის კორდონის გარღვევა მოუწიათ. სტუდენტების ხმაურს შედეგი მოჰყვა. მათ გიორგი შარვაშიძე 115 აუდიტორიაში შეხვდა და სტუდენტების მოთხოვნები მოისმინა. სტუდენტები კი მოითხოვენ ავტონომიურ უნივერსიტეტს, გარე რეფერირების პრინციპის დანერგვას, სტუდენტებს, რომელთაც სურთ სწავლის გაგრძელება და თანხის გადაუხდელობის გამო არ ეხსნებათ ბაზა, მიეცეთ აკადემიური რეგისტრაციის შესაძლებლობა, სტუდენტურ საცხოვრებლებში პირობების დაუყოვნებლივ გაუმჯობესებას, სტუდენტური თვითმართველობების არსებული სტრუქტურის ძირეულ რეფორმას. სტუდენტებთან შეხვედრიდან გამოსული რექტორი ზოგადი კომენტარით შემოიფარგლა. მისი თქმით, ეს არ იყო უბრალოდ შეხვედრა შეხვედრისთვის და მან სტუდენტებთან ერთად ბევრი მტკივნეული საკითხი განიხილა.
ძალიან ბევრი საკითხია, რომლის გადაწყვეტაც მართლა შეიძლება და ძალიან სწრაფად და ამაზე ვიმსჯელეთ, როდის და რანაირად მოხდება. არის საკითხების წელი წება, რომელიც მიეკუთვნება კანონმდებლობას და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მზად ავართ იმისთვის, რომ მოუზადოთ საკანონმდებლო ცვლილებები და ინიციირება გააკეთოს უნივერსიტეტმა ისე, როგორც საჭიროა. რა შეეხება სხვა საკითხებს, არ ვიცი, სტუდენტური ბაზების საკითხები იყო, აქ სტიპენდიების საკითხები იყო, სტატუსშეჩერებული სტუდენტების პრობლემები გამიხილეთ, ძალიან ბევრია.
ამ ჩამოთვლილი და კიდევ სხვა სტუდენტების მიერ მოთხოვნილი საკითხების მოსაგვარებლად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა დრო ითხოვა. დრო და ამასთანავე ამ პროცესში სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის ჩართულობაც. რექტორის თქმით, ყველა მხარის თანამონაწილეობით მომდევნო სამი თვის განმავლობაში უნდა შეიქმნას უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რათა უნივერსიტეტი გახდეს კვლევისა და სწავლების სამაგალითო ადგილი. სკეპტიკურად უყურებენ აუდიტორია 115-ის წევრები გიორგი შარვაშიძის შეთავაზებას, რომ სტუდენტები უნდა ჩაერთონ უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებაში. ლევან ლორთქიფანიძე იხსენებს ბოლო შეხვედრას გიორგი შარვაშიძესთან, როდესაც ის ჯერ კიდევ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე იყო და სწორედ ის მონაწილეობდა იმ სამუშაო შეხვედრებში, სადაც მიმდინარეობდა მსჯელობა განათლების შესახებ კანონში გასატარებელ ცვლილებებზე. ლევან ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ განათლების სამინისტრო მაშინ დაარღვია დაპირება, რომელიც სწორედ კანონში ცვლილებებს, უფრო კონკრეტულად კი უნივერსიტეტში მართვის დემოკრატიზაციის საკითხებს, რექტორის არჩევის წესსა თუ სტუდენტური თვითმმართველობების უფლება მოსილებებს ეხებოდა. ამის სანაცვლოდ კი ლევან ლორთქიფანიძის თქმით, ამჟამად უკვე უნივერსიტეტის რექტორი კვლავაც დროს ითხოვს, რაც მათ ისევ და ისევ კითხვის ნიშნებს უჩენს და მის მიმართ სკეპტიკურად განაწყობს.
მან გვითხრა, რომ ჩვენ ვქმნით, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებელ კომისიას. ეს კომისია სამ თვეში მიიღებს დოკუმენტს, ჩაერთვეთ ამ კომისიის მუშაობაში და სამ თვეში იქნება შედეგებიო. მაგრამ ასე გვითხრეს ჩვენ გაზაფხულზეც, რომ აი ესე გავაკეთოთ, მიღებულია ყველა გადაწყვეტილება კანონში ცვლილებას გვაქვს, მაგრამ ეს ცვლილებები არ განხორციელდა.
სტუდენტების პროტესტის მოწმე გახდა 26 სექტემბერს უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავაც, რომლის თქმითაც მისთვის მისაღებია სტუდენტთა პროტესტის შინაარსი, თუმცა სტუდენტებს გამოხატვის ფორმებს უწუნებს. ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, ხელისუფლებისა და სტუდენტების სურვილები უნივერსიტეტის მომავალთან დაკავშირებით ერთმანეთს ემთხვევა.
მე ვიტყვი, რომ ამაზე მეტი ავტონომია და თავისუფლება, როდესაც ჩვენ გვდგავართ ტელეხელისუფლება და ვაძლევთ საშუალებას ამ ხალხს, რომ თავისი აზრი გამოხატონ, მე მგონი არ არსებობს. სწორედ ამას ვაპირებთ, რომ მეტი ავტონომია უნივერსიტეტს, მეტი უფრო ძლიერი თვითმმართველობა, საერთაშორისოზე ორიენტირებული უმაღლესი განათლება და სწორედ ამ უნივერსიტეტმა რომ დაიბრუნოს ლიდერობა, ასე თქვა და ამისკენ იქნება მიმართული ჩვენი მთელი ძალისხმევა, მათ შორის ამ ხალხთან ერთად.
რაც შეეხება უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართულობას, როგორც აუდიტორია 115-ის წევრები რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობენ, მოძრაობის წევრები ამ შეთავაზებაზე იმსჯელებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ჩაერთვებიან თუ არა ისინი, ან რა ფორმით ჩაერთვებიან გეგმის შემუშავებაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელი. ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი აფხაზებს სთავაზობს ბოტანიკური ბაღის გაშენებას და უმაღლესი კლასის სასტუმროს აშენებას, მთელი მოგების ადგილზე დატოვების პერსპექტივით. ეს ინფორმაცია 26 სექტემბერს გავრცელდა, როცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რუსთავში ჟურნალისტებთან მორიგ შეხვედრას მართავდა. რამდენად გამართებულია შეთავაზების შინაარსი თუ ფორმა? როგორ შეიძლება აღიქვან ის ოკუპირებულ აფხაზეთში და იმუშავებს თუ არა უმაღლესი კლასის სასტუმრო აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე? ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ვარსკვლავების რაოდენობა არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ აფხაზი დებისთვის და ძმებისთვის შეთავაზებული სასტუმრო იქნება უნიკალური და ყველაზე მაღალი კლასის სასტუმრო, ისეთივე როგორიც განმოხურში უნდა აშენდეს საოკუპაციო ხასთან ძალიან ახლოს. გარდა ამისა, განმოხურში სასტუმროს უკან დაგეგმილია ბოტანიკური ბაღის გაშენება, სადაც ივანიშვილის თქმით კოლხური ჯიშის მცენარეების გარდა თავს მოიყრის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოტანილი უნიკალური მცენარეები. თუ კი აფხაზებიც ისურვებენ, ასეთი ბოტანიკური ბაღი, ეგრეთ წოდებული გამყოფი ზოლის იქითაც გაშენდება. როგორც ექს-პრემიერი ამბობს, სასტუმროს პროექტზე თანაინვესტირების ფონდის ფული დაიხარჯება, ხოლო ბოტანიკურ ბაღს ფონდი ქართუ დააფინანსებს. პირველი პირის მხოლობითი რიცხვი მიგვანიშნებს, რომ ივანიშვილი შეთავაზებას საკუთარი სახელით აკეთებს.
გამყოფ ხაზს იქეთაც თავაზობ საქმიან წინადადებას, რომ ასეთივე კლასი სასტუმროს ავაშენებდი, თუ მათი კეთილინება იქნება ჩვენი ძმების და ასევე გავაგრძელებდი ბოტანიკურ ბაღს და უფრო დიდი, ვთქვათ, უფრო მასშტაბური შეიძლებოდა გამყოფ ხაზს იქეთ აშენებულიყო. ამავდროულად სასტუმროდან მიღებული ყველა მოგება მოხმარდებოდა თანხმობის შემთხვევაში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ადგილი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. და ამით მინდოდა ჩემი წვლილი შემეტანა ჩვენი აღდგენაში და გარკვეული ნაბიჯი და საფუძველი ჩაყრო და იმას, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და აღვადგინოთ ნდობა, დავიბრუნოთ ის ძმობა, რაც ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გაგვაჩნდა.
როგორც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, იყო ამ შეთავაზების აფხაზებამდე მიტანის მცდელობა, მან არ იცი საბოლოოდ რა შედეგით დასრულდა, მაგრამ ვარაუდობს, რომ სამწუხაროდ ვერ მოხდა ამ საკითხის შეჯერება. შეთავაზება საინტერესოდ მიაჩნია მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტ საქართველოს ხელმძღვანელს ლევან გერაძეს და დარწმუნებულია იმაშიც, რომ ინტერესი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც გაჩნდება. თუმცა, როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, საეჭოა, რომ დაინტერესება თანხმობაში და კონკრეტულ საქმეში გადაიზარდოს.
მოგეხსენებათ, საკუთარ თავზე ნაკლებად არიან დამოკიდებულები და ძალიან ბევრგანი ხდება არა აფხაზეთში, არამედ აფხაზეთს გარეთ. სამწუხაროდ ისე ადვილად არ ხდება, მხოლოდ ქართველებისა და აფხაზების სურვილით ეს კონფლიქტი არ გვარდება.
არ მგონია, რომ ამ შეთავაზებას რაიმე დატვირთვა ჰქონდეს, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელმა გია ხუხაშვილმა და მას უხეში საჯარო შეთავაზება უწოდა. ექსპერტი ფიქრობს, რომ აფხაზებსა და ქართველებს შორის არსებული პრობლემები მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის არ არის და ასეთი შეთავაზება არ იმუშავებს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ნდობა არ არსებობს.
ზოგადად გასაგებია, რომ ქვეყნის გამთლიანება გადის სხვადასხვა მიმართულებით ინტეგრაციულ პროცესებზე, ხო? ეს არის კულტურული რეინტეგრაცია, ეკონომიკური რეინტეგრაცია, მაგრამ არა ამ სახით, რა სახითაც პრინციპში ისაუბრებს, რომ მე აგიშენებს და მე გაგიკეთებს, ხო? ეს არ ხდება. ეს უნდა იყოს თანამშრომლობის ინიციატივები, უნდა იყოს თან არ უნდა იყოს დაძალებითი, ხო, აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი უნდა ხდებოდეს. ორ მხრივი მოძრაობა უნდა იყოს და არა სამხრივი.
იმ ფონზე, როცა ბიძინა ივანიშვილი შეთავაზებას საკუთარი სახელით ახმაურებს, ეკონომისტ ვახტანგ ჭარაიას აინტერესებს, ხომ არ აღმოჩნდება ეს შეთავაზება წინააღმდეგობაში კანონთან ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. როდესაც კერძო პირებს, ეკრძალებათ პირდაპირი ინვესტიციების განხორციელება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. თუმცა, რადგანაც ბიძინა ივანიშვილის თქმით, შეთავაზებული სასტუმროს მთელი მოგება ადგილზე უნდა დაიხარჯოს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვახტანგ ჭარაია ვარაუდობს, რომ კანონი არ დაირღვევა.
და მაშინ ეს გამოდის საჩუქარი, ხო? ანუ აი ასეთი ფორმით თუ განვიხილავთ, მაშინ რა პრობლემაა? პირიქით, თუ თქვენი ინვესტორი გამოჩნდება, ვინც შეძლებს ჩვენი აფხაზი მოქალაქეებმა ჩავთვალოთ ისინი, მათთვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, პირიქით.
გაამართლებს თუ არა, ვთქვათ, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამ შეკითხვაზე ეკონომისტების უმრავლესობას უარყოფითი პასუხი აქვს და ასეთი პასუხი აქვს ვახტანგ ჭარაიასაც. თუმცა, იმის გამო, რომ სასტუმრო საჩუქარი იქნება, ეკონომისტის აზრით შესაძლებელია დაბალი ფასების დაწესება, რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ მომგებიანი იქნება ადგილობრივი ბაზრისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 2012 წლის შემდეგ, ანუ წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 102-დან 1115-მდე გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული საარჩევნო უფლების რიცხვი. ეს საარჩევნო უფლების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლებია. რა ვითარება მხრივ ქალაქ ახალციხეში, ამას შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილისგან.
გელა ბარძიმაძე ამომრჩევლის იმ ნაწილს განეკუთვნება, რომელიც ყოველ არჩევნებში საკუთარ პოზიციას ახალციხის საარჩევნო უბანზე აფიქსირებს. მას შემდეგ, რაც სრულწლოვანი გახდა, ხმას ერთი და იგივე მერვე უბანზე აძლევს. ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საარჩევნო პროცედურების შესრულება სახლიდან გაუსვლელად გადასატანი ყუთის მეშვეობით ურჩევნიათ. ამის მიზეზი კი არა ადაპტირებული გარემოა. რთულია ქუჩაში დამოუკიდებლად გადაადგილებაც.
ეს ეთაკილება დაწევა ვიღაცა ხო უნდა შეაწუხონ და აი მაგიტომ ხდება ეს, რომ უბნებზე ვერ ცხადდებიან. თუმდაც აქამდე რომ მოხვიდე საარჩევნო უბანზე, მარტო საქართველოს მასშტაბით მე მგონი ძალიან დიდი პრობლემები ასეთი.
მიუხედავად იმისა, რომ მერვე უბანზე ადაპტირებული გარემო შექმნა შეეცადნენ გელა ბარძიმაძემ, პროცედურის დარბაზამდე მისვლა მაინც ვერ შეძლო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის 29 მუხლი სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ ქვეყანამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანაბარი, ეფექტური და სრულყოფილი მონაწილეობა უზრუნველყოს. მერვე საუბნო კომისიის თავმჯდომარე თემურ გვარამაძე განმარტავს, რომ უბანზე ხარვეზის გამოსწორება შეეცდება, რათა ხმის მიცემა არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა მოქალაქემ შეძლოს.
როგორც საჭიროა, ისე იქნება ყველაფერი. ბეტონის სამუშაოებს ახლა ვერ მოვასწრეთ, ეს ცოტა დროის ფაქტორიდან გამომდინარე და ის აღმოფხვრას ექვემდებარება და გავაკეთებთ ისე, რომ არანაირი პრობლემა არ ქონდეს.
ახალციხის საარჩევნო ოლქის მონაცემებით ქალაქში არსებული 35 უბნიდან ეტლით მოსარგებლისთვის 4-ია ადაპტირებული და 13 მარტივად ადაპტირებული. რაც შეეხება მხედველობა და სმენა დაქვეითებულ ამომრჩეველს, ცესკომად კენჭისყრის დღეს გამადიდებელ ლინზას და პროცედურის შესახებ პოსტერს დაახვედრებს. ახალციხის საარჩევნო ოლქში განმარტავენ, რომ უსინათლო ამომრჩეველი ხმას ბრაილი შრიფტით მისცემს. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის თეა გავაშელის თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ინფრასტრუქტურისა და განათლების სამინისტროებთან ერთად ცდილობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უბნებზე შესაბამისი გარემო შეუქმნას.
წინა არჩევნებზე ვთხოვეთ კომისიის თავმჯდომარეებს, რომ თქვენი ცდილი 3% არ უნდა აღემატებოდეს და გადასტანე ყუთისია და გვიხსნიან თავმჯდომარეები, რატომ იყო გადასტანე ყუთისია გაზრდილი და მე ვთხოვეთ, რომ იქნებ მათი ადაპტაცია მოხდეს და თვითონ მოვიდნენ ისინი უბანზეო და უარი გაგვიცხადოს.
არჩევნების დღეს უბანზე მისვლა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კენჭისყრის პროცედურაში ჩართვა აუცილებლად მიაჩნია ორგანიზაციის თანადგომა შვილების დამფუძნებელს. ვეფხვია დიაკონაშვილი ფიქრობს, რომ საარჩევნო უბნამდე მათი მისვლა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს. ამ საკითხზე უნდა იზრუნოს ოჯახის წევრმაც.
ძალიან უხარიათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და უხარიათ, რომ თვითონ მივლიან საარჩევნო უბანში. გადასატანი ყუთის მიტანა კი არის ხმის მიცემა, მაგრამ ის ატმოსფერო, რომელიც საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს, აი ახალგაზრდებისათვის, სრულწლოვანი ადამიანებისათვის არის სასიხარულო.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 200-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობის უფლებით დაახლოებით 90% სარგებლობს.
მაია იველაშვილმა ახალციხეში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Take, I'll be watching you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის სტუმარი და მასთან საუბრის თემა. დილის პროგრამის წამყვანმა ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა არქიტექტორს ქალაქ მგეგმარებელ ზურაბ ბაქრაძეს. თბილისში აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციას ესალაპარაკოთ. როგორც ცნობილია, თბილისის მერიის პროექტ ახალი თბილისის ფარგლებში დავით აღმაშენებლის გამზირს მარჯანიშვილის მოედნიდან ზაარ ფრუკენის მოედნამდე სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. თუ რა შედეგით თბილისის მკვიდრთ და სტუმრებს შეუძლიათ საკუთარი თვალი თიხილონ 25 სექტემბერს განახლებული გამზირის გახსნის შემდეგ. რა სპეციფიკა აქვს ძველი და ისტორიული უბნების რეაბილიტაციას? როგორ უნდა განახდეს ქალაქის ცალკეული ნაწილები ისე, რომ შეინარჩუნოს ავთენტურობა და უძლებთეს თანამედროვე ცხოვრების გამოწვევებს? ამ საკითხებზე საუბრობენ ნასტასია არაბული და მისი სტუმარი ზურაბ ბაქრაძე.
რამდენად განსხვავდება პირველი ნაწილის განახლებული ნაწილი მეორე ნაწილისგან და თქვენ როგორც არქიტექტორი როგორ შეაფასებთ ზოგადად ამ ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მთელი ქუჩა უკვე დასრულებულია?
უკეთესია ვიდრე ის ეს გარეგნული მხარე, რაც შეეხება ფასადების რეაბილიტაციას, აღდგენას ფასადების, თქვათ იქაური გარემოს მოწყობას, აი თქვათ იმ თვალსაზრისით უფრო დიდი ხეები დაიდგა, სკამები დაიდგა, ეს იმაზე ცოტა უკეთესია. მაგრამ აი თუ ამასაც მეკითხებით, რომ როგორ შევაფასებდი ამის რეაბილიტაციას, ეს რეაბილიტაცია მხოლოდ გარეგნული მხარის რეაბილიტაცია არ არის, ხო, ქალაქია ესა. და აქ ისევ იგივესთან გვაქვს საქმე, რაც მაშინ. არსებითად ეს იგივეა, რაც მაშინ გაკეთდა. ეს არის აქციონიზმი, რაღაც მიზნისთვის, ამ შემთხვევაში არჩევნებისთვის გაკეთებული სწრაფად რაღაცა, რომ ხალხს თვალში ნაცარი შეაღალ. ისეთ რა პირველად რომ მივედი და შევიხედე, ეს ვარანცოვიდან მივედი და შევიხედე იმ ადგილას, უცებესად განცდა გამიჩნდა, რომ ცუდად დადგმული სპექტაკლის ბუტაფორიაში მოხდი. და მეორე აზრი, ისიც რა მომივიდა, მიდის ოპერა ლაკმე ბუტაფორიის შეხლა. აბა ეს არის საქმე, მე სულ სხვას ფიქრობ ახლა.
აი რას ფიქრობ თქვენ? ანუ ერთია ის, რასაც მოსახლეობა ხედავთ, ის რომ ახლა ძლამაზია და ასე შემდეგ, თუმცა სპეციალისტებმა ალბათ უფრო ბევრი შრების ანახვა შეგიძლიათ და თუნდაც ის, რას გულისხმობს რეაბილიტაცია მაგალითად. ანუ როგორ ეს ხო იმ ადამიანებისთვის კეთდება, ვინც იქ ცხოვრობს, ვისაც ამ შენობებთან წლები ან რაღაც მოგონებები ან ბევრი რამე აკავშირებს მოკლედ, და რეაბილიტაცია ალბათ გარდა იმ რომ ლამაზი უნდა იყოს ეს კონკრეტული რაღაც ქუჩა, გულისხმობს იმასაც, რომ მათი პირობებიც, საცხოვრებელი პირობებიც უნდა გაუმჯობესდეს. ეს გუშინ იყოს საუბარი იმასე, რომ გამოიცვალა გაყვანილობები და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ რა არის ისეთი, რომ არ იყოს ეს განცდა, რაც მაგალითად თქვენ გქონდათ რაღაც ბუტაფორია და ცოცხალი ქალაქის განცდა რო ქონდეს პირველ რიგში იმ ხალხს, ვინც იქ ცხოვრობს და ვინც იქ დადის?
ხო, ეს ძალიან კომპლექსური კითხვა. ეხლა რაც ვთქვი, რომ მე სულ სხვას ვფიქრობ ახლა, ის პირველ რიგში შეეხება აი ამ კითხვას, რაც თქვენ თქვით, რომ იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობენ, მთელი მუბანს და არა მხოლოდ იმ მუბანს, მთელ ქალაქს, რომლისთვისაც ის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩაა, სულ სხვა საზრუნავები აქვს, სულ სხვა გასაჭირები აქვთ ამ ადამიანებს. და ის, რაც შესთავაზა ეხა ხელისუფლებამ და ამ დამპროექტებლებმა და მშენებლებმა, ეს იმათ ცხოვრებას არსებითად მალამუთ არ დაეტება. ეს რაღაცნაირად ფერუმარილ წასმულ გარემოში ისე ვიცხოვრებენ, რომლის უკან ისევ ისეთი გაჭირვება, მე შევედი ეზოებში, ისევ ისეთი ცუდი მდგომარეობა, ზოგიერთი ეზო არის სასწრაფოდ გამოუსებული ამ სამშენებლო ნაგვისგან, რომ გარეთ გაესუფთავებიათ. ესე იგი, არსებითი იქ არაფერი არ შეცვლა. და ეს, მე სულ სხვას ფიქრობ ახლა, შეეხებათ იმათაც, ვინც ეს გააკეთა. ხელისუფლება სულ სხვას ფიქრობს. ამ აქაურობის ქალაქშენებლური რეაბილიტაცია გაჯანსაღება იმათ სულ არ ანახლებთ. მათ თავისი მიზნები აქვთ, ის აქვთ მოსაგები, არჩევნები. დამპროექტებლებს სულ სხვა მიზნები აქვთ, იმათ თავის ჰონორარი აინტერესებთ, ასევე მშენებლებს, ასევე რესტავრატორებს. ესე იგი, საკუთრივ ქალაქის გასაჭირი არავის არ აწუხებს. Და აი კიდევ ერთი ის გამახსენდა, ვიღაცამ დაწერა სოციალურ ქსელში, ჩვენ ქართველები ორნამენტული ხალხი ვართ, ხო? Და ესეც მომივიდა მაშინ აზრად, რომ აი ეს სიყალბე, ეს გარეგნულობა ცხოვრების რა, სადღეგრძელოებიდან დაწყებული, აი ასეთი ღონის ძებებით გათავებული, რომ რაღაც თვალში საცემი, თვალში ნაცალ შესაყრელი უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად, არსებითი გვერდზე გრჩება, ცხოვრობთ ისე ცუდად, ისე უკმაყოფილოებად, ისე გაღიზიანებული, ყოველდღიურობა ისე მოუწესრიგებელია, ქალაქური ცხოვრება დაიკარგა. მე ერთი ის დავწერე, აი როდესაც ამის ტენდერი მოიგეს ამათ, ვინც ახლა ეს დააპროექტა, მაშინ დავწერე ერთი სტატიას, რომელსაც ესე ერქვა ქალაქის დასასრული. Да ეს მართლაც ესეა, ნელ-ნელა ქალაქური ცხოვრება კვდება. აი ხა შევედი ამ ადგილას, რომელსაც ეს ბუტაფორია დავარქვი და ესეთი გნოვა მქონდა, რომ ეს არის რაღაც დადგმული, დაბალ ესთეტიურ დონეზე, ესე იგი სიძველეების მიმსგავსება, ეს ჩირაღდნებივით, რაღაც ლამპიონებით, სულ ყველაფერი მიმსგავსებული რაღაცას, რომელიც თანამედროვეობით არ ცხოვრობს, თანამედროვე სულით არ არის გამსჭვალული ქაობა, ხო? ეს უცნაური სიყალბე ცხოვრებაში ეს ახასიათებს არამხოლოდ ხელისუფალს და პროექტებელს ამშენებელს, არამედ საზოგადოებასაც სამწუხაროდ.
ეს ალბათ ისეთი დილემა, ანუ იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ლამპიონს ან ორნამენტს არ შეინახავ, გეტყვია რომ აი შენ რაღაც ძველი გაანადგურე მონკალი და ეს როგორი რეაბილიტაცია გაკეთე. თუ შეინახავ, მაშინ გეტყვია რომ აი თანამედროვეობაში არ ჯდება ეს ყველაფერი. აი სად გადის ის ზღვარი, რომელსაც უნდა გაიარო ამ შემთხვევაში არქიტექტორმა, მშენებელმა, როდესაც სიძველესთან გაქვს საქმე, მაგრამ ეს რო გამოწევა გაქვს, რომ თანამედროვეობისთვის იყოს ეს ყველაფერი მორგებული.
აი ამიტომ არსებობს ეს პროფესია, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე ლოზუნგები. აი ესეთი ლოზუნგები არსებობს: რეაბილიტაცია, შევინახოთ ძველი, არა ყველაფერი ძველი დავანგრევთ, გავაკეთოთ ახალი, ცხოვრება უნდა გრძელდებოდეს. და ცხოვრებას აქვს საყრდენი წარსულში და აქვს იდეალები მომავლის. და ეს ორივე ერთად მოგცემს ისეთ გარემოს, რომელიც სპეციალისტია, ქალაქგეგმარებელი, არქიტექტორი. და ეს არის მთელი ხელოვნება, ისეთი რამე გააკეთო, რომელიც სოცხლობს და თანაც იმ ფესვებს არ კარგავს. აი ერთი კარგი მაგალითი ნახე იქ მაგალითად, სადაც მერკვილაძის ქუჩა უერთდება, ეხა მაზნიაშვილის ქვია, მე მგონი, ლეხანოს. იმის პირდაპირ იყო კინო კოლხიდა, თუ გახსოვთ. Да ის кино იყო ძველი სომხური ეკლესიის შენობაში. Да აი შესასვლელი გააკეთეს მოუპირკეთებელი აგურით, აი რიგში ესეთი კარიბჭე შენობა გააკეთებული, სადაც შეხოლ და იქ არის დაუწყიათ ამ ეკლესიის მოწესრიგება. ეს ეკლესია თალბათ აღარ აღადგენ, მაგრამ ის სივრცის მოწესრიგება დაუწყიათ. აი ხლა ეს ესეთი შემთხვევა, რომელიც სივრცული თვალსაზრისით იქაურობას ერგება, სამომავლო ასპექტები აქვს, რომელიც შეიძლება გამითავდეს ჩანსაღა და ამავე დროს იქაურობას ეწერება. ის აგურის შენობა რაღაც ულტრა თანამედროვე ამოვარდნილი არ არის, თუმცა ულტრა თანამედროვე შეიძლება ძალიან კარგად იყოს მიღებული, მაგრამ ეს აი კარგი შემთხვევაა. აი ესეთი რაღაცებით შედგება ქალაქგეგმარება, არქიტექტურა და ძნელი პროფესია. ამიტომ ეს ადვილად ესეთი აფათარ უნდა ითქვას, რომ აი თუ ძველ შეინარჩუნებ მომავალმა რაღაცამ პირიქით.
ბატონო ზურაბ, ასე როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ადგილობრივები იგივე პრობლემებით აგრძელებენ ცხოვრებას, ამ შემთხვევაში ვინმე გვეტყვის, რა თქმა უნდა, რომ კი, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ რეაბილიტაცია, ანუ იქ ხო აღარ მივალთ და იმის ბედნიერებაზე ხო აღარ ვიზრუნებთ, ანუ ფულს ხო აღარ ვიცებთ, რომ ამ კედლებში ბედნიერად იცხოვროს და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად კომპლექსურად არის განსახილველი ქალაქის იერსახე მაგალითად, ანუ ის არქიტექტურული ნაგებობების რეაბილიტაცია და მის მიღმა მცხოვრები ადამიანები, იმიტომ რომ ეს ისმის სულ, მაგალითად სიღნაღის იყო პირველი მეკვე, რომელიც დაიწყო, მაშინაც ამბობდა რომ ეს შიგნით ხალხს არ გაუკეთეს ოთახები და მხოლოდ გარეთ გააკეთეს. ანუ რას უნდა მოიცავდეს რეაბილიტაცია? ბედნიერებაზე ზრუნვასაც, 20 წლის განმავლობაში კეთილმოწყობასაც, თუ მხოლოდ იმას, რომ კონკრეტული ნაგებობა ნაგებობები ფორმაში მოვიდეს.
ისეთ რა, როდესაც ეს ტენდერი გამოცხადდა, მის პირობებში ეწერა, რომ მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ კომპლექსური კონცეფცია მთელი ამ უბნის განვითარების. ეს უბანი ძალიან დიდია, როგორც იქ ეწერა, იწყება სადაც ფიროსმანის ქუჩიდან, კარგარეთელი, კონსტიტუციის ქუჩა, პლეხანოვი, მშრალი ხიდი და ასე შემდეგ ორბელენს მოედა. ესე უზარმაზარი ტერიტორია და ამისი რეაბილიტაცია, ამისი გაჯანსაღება უნდა მომხდარიყო ყველა თვალსაზრისით, ეკონომიკური, სოციალური თვალსაზრისით, საზოგადოებრივი და ტექნიკური ინფრასტრუქტურების თვალსაზრისით, ესთეტიური, სივრცითლა ესთეტიური თვალსაზრისით. ესე უზარმაზარი ამოცანა იქნა დასმული, რომელიც სამ წელიწადში უნდა გაკეთდეს. და თუ ასე აი ამას ავიღებთ როგორც ამოცანას, ეს არის უზარმაზარი საქმე წლების განმავლობაში საპროექტო და შემდეგ ალბათ 10-15 წელი განსახორციელებელი რა. და თუ ასე სერიოზულად დაინახავდა ადამიანი ამას, მართლაც შეიძლებოდა პირველი ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ არც ის ვადები, რაც იქ მოცემული იყო, არც ის პროცესი, რომელიც ახლა დავინახეთ, ამაზე არ ლაპარაკობს. ეს უნდა ყოფილიყო, როგორც იქ ეწერა და სწორიც იქნებოდა, კომპლექსური გაჯანსაღება. ეს ნიშნავს, რომ მთელი სოციალური ინფრასტრუქტურა არის დასაგეგმი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო მოძრაობა არის ახლიდან გასაზღებელი და გასაკეთებელი აქა. ეს არის მთელი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა შესაძლებელი, მთელი ცხოვრების ყაი და ქალაქური ცხოვრების ყაი და რომელსაც ფესვები აქვს, ის არის შესანარჩუნებელი და გასავითარებელი. და არა მხოლოდ ნაშენი სუბსტანცია, ასე ვთქვათ. იცით, სატრანსპორტო საკითხი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია.
აი, ტრანსპორტზე უნდა მეკითხა, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება. პლეხანოვის ერთი ნაწილი, აღმოშენებლის ერთი ნაწილი გახდება მხოლოდ საფეხმავლო, თუმცა ამის პარალელურად ხედავთ, რომ მაგალითად პუშკინის ქუჩაზე, სადაც იყო საფეხმავლო ზონა, ძალიან კარგი ის უცბეთეს დაკადემ შეცვალა. რამდენი თანმიმდევრულია ის ნაბიჯები, რომელსაც ქალაქის მართველები გვთავაზობენ იგივე ფეხით მოსიარულეების უფლებებისთვის. ძალიან ახლოს არის ეს ორი ნაწილი და ცოტა აბსურდი გამოდის, ერთი გავაუქმო, მეორე გავაჩინო. აი რა ლოგიკაა?
ლოგიკაა იდეოლოგიური მიდგომა. აი, როდესაც იყო საყვედურები იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი ქალაქი მოიცვა მანქანამ და გაქრა საზოგადოებრივი სივრცეები, საფეხმავალს აღარ აქვს ადგილი, ეხლა ასე იდეოლოგიურად ერთი მონაკვეთი მთავარი ქუჩის შეცვალეს და გააკეთეს მხოლოდ საფეხმავლო. და ეს არის სუბწმინდა წყლის იდეოლოგია. ეს არ არის ნაწილი მთელი ამ უბნის, ამ ქალაქის გააზრების. და თვითონ იმ ადგილზეც კი მთლიანად ამ შლა, ესე სატრანსპორტო მოძრაობა, თქვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაინც დაეტოვებენ. ან ესეთი shared space-ი არსებობს, ესეთი მიდგომა, სადაც განაწილებული სივრცე ქვია ამას, შეიძლება თანაცხოვრება დაგეგმო ტრანსპორტისა და ფეხმავლის და ამას სულ სხვადასხვა ფორმები აქვს. ესე იგი, რაღაცა არსებითად გააზრებულს აქ ვერ ხედავთ. აი, იდეოლოგიურად მოითხოვთ საფეხმავლოს, აი გაიკეთეთ საფეხმავლო.
აქ იქ აღარ ხოდეთ.
და ეხლა ის საფეხმავლო არის რაღაცა საოცარი ბუტაფორია, ქალაქური ცხოვრებით ვერ იცხოვრებს, რაღაც შარდენის სუნიც ასდის, შარდენის ქუჩის, რომელიც იქნება საზოგადოებრივი სივრცის კარიკატურა. იცით, საზოგადოებრივი სივრცე რა არის? ეს არის ყველაზე თავისუფალი ქალაქის წინარე ფენომენი, რომელიც არის იმდანა თავისუფალი, რომელიც დაგეგმვაც არ შეიძლება. სადაც ადამიანმა სრულიად თავისუფლად უნდა იგზნოს თავი უამრავი შესაძლებლობებით და ყველამთან, ყველამთანასწორად. აი, სწორედ ეს არ იქნება.
ამბობს არქიტექტორი, ქალაქ მგეგმარებელი ზურა ბაქრაძე. ის დღის დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს. ახლა ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ახლა უცხოეთ მივაშურებთ საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანს. იქ დღეს გაიმართა რეფერენდუმი ქვეყნის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. რეფერენდუმის ინიციატორია პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. კენჭის ხრა პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა, რადგან აზერბაიჯანის ოპოზიციის შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილებები ალიევის ძალაუფლების გამყარებას ემსახურება. მოსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
აზერბაიჯანის რეფერენდუმმა უნდა გადაწყვიტოს შევა თუ არა ქვეყნის კონსტიტუციაში 29 ცვლილება. კენჭისყრაზე ამომრჩეველ საშუალება ჰქონდა ხმა მიეცა არა ცვლილებების ერთიანი პაკეტისთვის, არამედ დათანხმებოდა ან არ დათანხმებოდა თითოეულ ცვლილებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი მათგანი კი საპრეზიდენტო ვადის 5-დან 7 წლამდე გაზრდა. თუ ამ ცვლილებას დაამტკიცებენ, მაშინ ილჰამ ალიევი, რომელმაც აზერბაიჯანის მეთაურობა მამამისისგან 2003 წელს გადაიბარა, კენჭს 2018 წლის ნაცვლად 2020 წელს იყრის. 54 წლის პრეზიდენტს შემდეგ შეიძლება არჩევნები 7 წელიწადში ერთხელ ჩაატაროს განუსაზღვრელად, რადგან საპრეზიდენტო ვადის რაოდენობის შეზღუდვა აზერბაიჯანში 2009 წელს გაუქმდა. რეფერენდუმზე წამოყენებულ სხვა ცვლილებებს შორისაა ორი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღება, რომლებსაც პრეზიდენტი დანიშნავს და გაათავისუფლებს. თუ მოქმედი პრეზიდენტი ვეღარ შეძლებს ქვეყნის გაძღოლას, მაშინ ძალაუფლება პირველ ვიცე-პრეზიდენტს გადაეცემა და არა როგორც ახლა პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც პარლამენტი ამტკიცებს. კიდევ ერთი ცვლილება ძალაუფლებას ანიჭებს პრეზიდენტს დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები და წელიწადში ორჯერ დაითხოვოს პარლამენტი, თუ კანონმდებლები უნდობლობას გამოუცხადებენ მთავრობას. აზერბაიჯანის მთავრობა აცხადებს, რომ ცვლილებები მეტ სტაბილურობას და დემოკრატიას ემსახურება, თუმცა ოპოზიციის აზრით ცვლილების მიზანია ალიევის მიერ ძალაუფლების კიდევ უფრო განმტკიცება. ასევე მიიჩნევს ვენეციის კომისიაც, რომლის დასკვნითაც თუ აზერბაიჯანის საკონსტიტუციო ცვლილებებს მიიღებს, ის ამით დაასუსტებს ქვეყანაში პოლიტიკურ ოპოზიციას. თუმცა აზერბაიჯანის ხელისუფლება ამბობს, რომ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს ვენეციის კომისიის დასკვნას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ალი ჰასანოვმა განაცხადა, რომ კომისიამ დასკვნაში გააკეთა შეთავაზებულ ცვლილებებს არც კი გაცნობიაო.
ვენეციის კომისიას რომ ეთხოვა აზერბაიჯანისათვის ცვლილებების მიწოდება, ჩვენ ამას გავაკეთებდით, მაგრამ ისინი ჩვენ არ დავკავშირებიან და სერიოზულად ამ საკითხით არ დაინტერესებულან. ვენეციის კომისიამ გადაწყვეტილება დაკვეთით მიიღო და ჩვენი რეაქცია შესაბამისი იყო.
უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ რეფერენდუმის წინ მათი კრიტიკოსების ჩახშობის მცდელობის ახალი ტალღა ააგორა. მათი მტკიცებით, ბევრი აქტივისტი დააშინეს, დააკავეს, დააპატიმრეს ან დააჯარიმეს. კენჭისყრაზე მისულები დღეს კი ამბობდნენ, რომ მსგავსი რეფერენდუმი დემოკრატიული პროცესის ნაწილია და სწორედ ამიტომ მივიდნენ რეფერენდუმზე.
რადგან რეფერენდუმი დემოკრატიის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოდ ამიჩნეული, მე სიამოვნებით მოვედირათ მონაწილეობა მივიღო ქვეყნისთვის და ყველა ინდივიდუალური მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში. იმედია, ჩვენი ხმები ჩაითვლება.
აზერბაიჯანი ცვლილებებს მიიღებს, თუმცა კენჭისყრის მონაწილეთა 50%-ზე მეტი დაუჭერს მხარს. რეფერენდუმისთვის აუცილებელია ამორჩევლების სუმცირე 25%-ის მონაწილეობა, თუმცა ჯერ კიდევ შუა დღეზე აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც კენჭისყრაში მონაწილეობა 30%-ზე მეც ჰქონდა მიღებული.
ნიკო ნერგაძემ ისაუბრა რეფერენდუმზე აზერბაიჯანში. რეფერენდუმი ქვეყნის კონსტიტუციაში ცვლილებებს ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებების შემდეგ წონაში იმატებენ. მაგრამ დღემდე არ იყო ცნობილი ამ პროცესის ბიოქიმიური მექანიზმი. ბერძენ მეცნიერთა ჯგუფმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი აღმოაჩინა. მათი თქმით, ადამიანები, რომლებიც საკვების მიღების წინ ეწევიან თამბაქოს, ნაკლებ კალორიებს იღებენ, ვიდრე არამწეველები. ამავე დროს მოწევა გავლენას ახდენს სისხლში მადის აღძრული ჰორმონის გრელინის დონეზე. მეცნიერები ასკვნიან, რომ სწორედ გრელინი უნდა თამაშობდეს გადამწყვეტ როლს თამბაქოსთვის თავის დანებების შემდეგ წონის მომატების საქმეში. ათენის ხოროკოპიოს უნივერსიტეტის თანამშრომლის კონსტანტინა ზახარის თქმით, მისმა ჯგუფმა აჩვენა, რა გავლენა აქვს თამბაქოს წევას კალორიების მიღებაზე და რა როლს თამაშობს სისხლში გრელინის შემცველობა. თუმცა ზახარი ამბობს, რომ ეს დასკვნა მომავალი კვლევებით უნდა შემოწმდეს. ზახარის ჯგუფის მიზანი იყო შეესწავლა თამბაქოს წევასა და წონის მომატებას შორის ურთიერთმიმართება დროის მოკლე მონაკვეთში. რაც შეეხება უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივას, მედიკოსთა თანახმად, ნიკოტინისთვის თავის დანებებიდან 5 წლის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 10 კილოგრამს იმატებს. ამის ცოდნა ბევრ მწეველს ათქმევინებს უარს თამბაქოსთვის თავის დანებებაზე. ეს განსაკუთრებით ეხებათ ქალებს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 14 მწეველი, რომელსაც დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში არც საჭმელი ჰქონდა ნაჭამი და არც თამბაქო ჰქონდა მოწეული. საცდელი პირების ნახევარმა 15 წუთში 2 სიგარეტი მოწია. სხვები კი ცეცხლწაუკიდებელი სიგარეტებით აკეთებდნენ ამის სიმულაციას. 45 წუთიანი პაუზის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრებს შეეძლოთ სურვილისამებრ მიიღოთ მათ განკარგულებაში არსებული საკვები. ამის შემდეგ მათ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ამოწმებდნენ და ეკითხებოდნენ ნაყროვანების ხარისხის შესახებ. პარალელურად მათ სისხლში გრელინის შემცველობას უმოწმებდნენ. ვინც ჭამის წინ სიგარეტს ეწეოდა, საშუალოდ 152 კალორიით ნაკლებს იღებდა, ვიდრე სხვები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ორივე ჯგუფის წევრები საშუალოდ ჭამდნენ ერთი და იმავე ტიპის საჭმელს, რომელიც არ განსხვავდებოდა კალორიულობით. ჯგუფებს შორის არ ყოფილა არც ნაყროვანების შეგრძნებაში სხვაობა. ანუ ორივე ჯგუფის წევრები იმდენს ჭამდნენ, რამდენიც სურდათ და თავს არ იზღუდავდნენ. გამოკვლევა აჩვენა, რომ ნიკოტინის მოხმარება გავლენას ახდენდა სისხლში გრელინის, მაგრამ არა სხვა ჰორმონების შემცველობაზე. ზახარის თქმით, ახლა უნდა შემოწმდეს გრელინის გარდა რამე სხვა ფაქტორებიც ახდენს თუ არა წონაზე გავლენას ნიკოტინისთვის თავის დანებების შემდეგ.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ათას ხრას 20 წელს გერმანელმა მწერალმა თომას მანმა ბერლინში წაიკითხა საჯარო ლექცია სათაურით მოწოდება ჯანსაღი აზრისკენ. თომას მანი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც იწინასწარმეტყველა ნაციზმი და ვინც ნაციზმის დამანგრეველი ბუნების მხატვრულ სახეებში ასახვას სცადა. რატომ არის აქტუალური დღეს დიდი გერმანელი მწერალი? შეგვიძლია თუ არა მისი ნაწარმოებების ახლებური წაკითხვა? ამ შეკითხვებით მიმართა კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორმა გიორგი ვახარიამ, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მცოდნეს ნინო ფირცხალავას.
გედერმა გადაწყვიტა, რომ ასე ვთქვათ, თავის მედროშეც ექცია და ბოლო მისი სიცოცხლის ბოლო წლებში მიწერმოწერაც კი იყო, რომ ხომ არ გადმობარგდებოდა, აი როგორც ბერტოლდ ბრეხტი რომ წაიყვანეს და ყავდათ
და გალოდდა.
ხო, და ესეც ძალიან ის იყო, ნუ ისე გარდაიცვალა, რომ ეს პროექტი ასე ვთქვათ ვერ განხორციელდა. იმიტომ რომ მაგ ოჯახის თანამდები ისინი, აი რომელი ერთი ძალიან ძნელია მარტო მასზე ლაპარაკი. ხა ერიკა მანზე რო ლაპარაკობდა, კლაუს მანზე, ხო გრინგენსი როგორ გინდა რომ არ ახსენო. სწორედ იმ კატეგორია და ფაშიზმზე როცა ლაპარაკობთ, ხო გრინგენსი იმ კატეგორიას განეკუთვნება, დიგოთ მეგნადეთენ ასეთი ის იყო ფაშისტების ასე ვთქვათ კანონი იყო შემოღებული ღვთივკურთხეული ასე ერქვათ აი ხელოვნების მუშაკებს ვინც გათავისუფლებული იყო ვთქვათ სამხედრო სამსახურისგან და გარკვეული ასე ვთქვათ ძალიან ცოტანი იყვნენ ასეთები და უცხოდებოდა
ამობენ რომ აი ლიტერატურა შეიძლება ითქვას ევროპულ ლიტერატურას ეს არის მოდერნიზმის დასასრული ანუ ის არის ბოლო აკორდი შეგვიძლია ვთქვათ ეს და ეს კრიზისი მთლიანად სწორედ დოქტორ ფაუსტუსი
არის ამ სახით და ამ ფორმით კი რაღაცა ძალიან დიდი ეტაპი
დამთავრდა
და დასრულდა რაღაცა ისეთი დოქტორ ფაუსტუსის მართლა აი რა კი ამბობ მანდაც ძალიან საინტერესოა დოქტორ ფაუსტუსი რა მოტივი გაყავს ისე იგი ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას იყენებს და ეს მეცხრე სიმფონია არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ესა ვთქვათ ენის სკეპტიკოსებისთვის და ენის კრიტიკოსებისთვის აი ვთქვათ ლუდვიგ ვიტგენშტაინის წინამორბედი მაუტნერი რო იყო რა არის მეცხრე სიმფონიის მთავარი მახასიათებელი ხო ბოლოს რო სიმფონია ეს წმინდა ესეთი ნაწარმოები და ბოლოს უცებ სიტყვა ხო აი შილერისეული ოდა ანდი ფროიდე ხო საიტუმ შურონგენ დღეს რო არ იმღერება რა გერმანულად არის მაგრამ მხოლოდ ეს არის და ფაქტიურად ამის გადააზრება და მხატვრული ასეთი შეფუთვას გვთავაზობს რომ აი ბეთჰოვენთანო თითქოს უკვე მუსიკა უძლურია და სიტყვაში ამოხეთქავსო მაშინ როდესაც მისი ლევერკუნი წერს თავის ნაწარმოებს და იქ პირიქი ორატორია
და სიტყვა უძლური ხდება
სიტყვი ხო სიტყვა არის და ბოლოსში სიტყვა უძლური ხდება და მიჩუმდება მიყვა ეს ფაქტიურად თითქმის ამითი სრულდება
ეს რა არის ეს არის კულტურის გამარჯვება
ეს არის კულტურის გამარჯვება თან საბოლოო ჯამში მაინც შეკრა წრე შეიკრა ერთია იქავართ
და პროდუქტივა რატომ არის ეს ანტიფაშისტური რომანი?
ჯერერთი ძალიან საინტერესო არის, თუნდაც ის მოვლენა, რა თქმა უნდა, გოეთეს ფაუსტს ამისგან ვერ გავმიჯნავთ, მაგრამ შემთხვევით არ ქვია ფაუსტუსი. ანუ ამ მიუთითებს რომ ადრეულ ლეგენდებთან უფრო მეტი სიახლოვე აქვს. და საინტერესოა მამაშვილი როგორ პასუხობს ამ ფაუსტურ. ეს წერს დოქტორ ფაუსტუს, შვილი წერს მეფისტოს. და გარკვეულწილად იგივე საიტბლომზე იმაზე თვლის რომ ეს არის საკუთარ და თვითირონიაზე რო საუბრობდით. აბსოლუტურად თვითირონიულია და საკუთარი თავის პაროდირებას ახდენს გარკვეულწილად და როდესაც ვამბობთ რომ ეს არის ანტიფაშისტური ისევ და ისევ მიუბრუნდები აი ძველ გერმანულ პროვინციალიზმს რომელიც უნდა გადავლახოთო და სრული შეუსაბამობა ხო აი სოფლიო მოქალაქეობას პირველ რიგში კარგი ყველა არ უყარდა ესე ნიჩე კარგი ევროპელის კულტი ეს მისი მარადიული ოცნება. იმიტომაც უყვარდა ასე ვთქვათ იგივე ერაზმ როტერდამელი, რომელიც მიაჩნდა პირველ, ასე იგი, ევროპის შეერთებული შტატების ასე პირველ.
ხო და წინასწარმეტყველია თქო რომ დაიწყეთ საუბარი ამით გადაცემა და ამით მინდა დავასრულო, მაგრამ ისევ კრიზისში არის ევროპა. ისევ არ გამოდის
ისევ სწორედ აი იმ საერთო ენის საერთო კულტურის ენ, იმიტომ რომ თარჯიმნობა ისევ და ისევ ნიჩეს დავიმოწმებ, ნიჩეს უყარს ასეთი გამოთქვა თარჯიმანი, ასეთი კონცეფცია შემოაქვს, თარჯიმანი ერების კონცეფცია. და მიაჩნია რომ ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი თარჯიმანი ერი იყო ებრაელობა და მერე ჩვენ გერმანელებმა გადავიბარეთ, ასე ვთქვათ, ეს შესაძლებლობა და ნუ გარკვეულწილად თითქმის ყველა ზღვარზე და მიჯნაზე მყოფ ერს აქვს ეს განცდა, რომ თარჯიმანია, იმიტომ კულტურის თარჯიმნობა რას ნიშნავს, რომ რაღაცა სიტყვების კრებული ნაკრები ერთი ენიდან მეორეზე კი არ გადაგაქ ავტომატურად, არამედ კულტურის ენა რამდენად გესმის. და აი დღევანდელ დღეს კულტურის ენაზე როცა არის ნამდვილად საუბარი ცოტა დამაფიქრებელია. ეს არის რაღაცა მე როგორც ევროპაში რო აღვიქვამ, განსაკუთრებით ზამთარში რო ვიყავი და ეს ტალღა რო მოდიოდა და მოდიოდა ჯერ გერმანიაში ვიყავი, მე სკანდინავიაში. ეს არის რაღაცა ასევე ორი საპირისპირო მდგომარეობა ევროპის ან ენის მოჩლეკით ელაპარაკებიან რომ ახლა ამის ახალი წლის ღამეს თქვენ ტრავმირებული ხალხი ხარ და შეიძლება შუშხნები და მაშხალები გაისროლონ და არ შეგეშინდეთ თქვენი ტრავმიდან გამომდინარე დიდი ბოდიში და უცებ მეორე წუთას იმ ახალი წლის ღამეს კენში რა დატრიალდა ხო რომ დაერივნენ იმ ქალებს ხო მაშხალებით და შუშხნებით არ შეგეშინ ფსიქოთერაპიის სეანსებს და რაღაცა ის სწორი ენა მე მგონი მეტნაკლებად ჩვენ შემორჩენილი გვაქვს ვიცით რა ენაზე ვისაუბროთ აქეთაც და იქეთაც ამ ეტაპზე რაღაცნაირად
ამ ეტაპზე ევროპას ეს ენა არა
ცდილობს ეს ენა მოძებნოს მაგრამ ხო ხო მულტიკულტი როგორც აღიარებენ მერკელის
მერკელმა თქვა არ გამოდის
ხო მულტიკულტი ჭირს ყოველ შემთხვევაში
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხალხური პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე არავინ არ გისწორებს არავინ ცენზურას არ უკეთებს შენსაც როცა აკეთება ის არის თავისუფლება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge